Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фростина Димеска. Ви слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Во некои училишта бојкот на наставата поради најавените дигитални учебници. Организаторите најавуваат и можен протест. Символични пари во државата каса од концесиите за експлоатација на природните ресурси. Ке донесе ли прогресивното оданачување на иметот по богати општини?
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Учениците во некои основни и средни училишта ја бојкотираа онлайн наставата во знак на револт поради најавената реформа со која печатените учебници во повисоките одделенија ќе се заменат со дигитални. Од Фейсбук иницијативата Настава и учебници мора да има најавуваат и протест, ако Министерството за образование не ги чуе нивните барања. Информира Марија Тумановска.
Наставата претежно ја бојкотирале основните училишта, но има информации дека и некои средни се вклучиле во бојкотот. Бојкотот инаку е иницииран од Facebook група Учебници и Настава мора да има, која апелира до родителите да ги повикаат своите деца преку отсуство од часовите со физичко присуство или со онлайн настава да изразат незадоволство од реформите. Групата брои повеќе од 70.000 членови. Од групата се заканија дека доколку Министерството за образование не ги слушне нивните барања, во недела ќе излезат на протест низ сите градови во земјава. Бараат да се стопира носењето на предлог законот за учебници и други наставни дидактички материјали во основно и средно образование, кој владата го усвои на 27 април. Драгана Спасевска, една од организаторите на бојкотот преку Facebook групата, вели дека дел од родителите и учениците веќе добиле закани и одредени притисоци.
Се заканува со намалени поведења на учениците. Некои не се викани на разговор кај директорите, се пишуваат на правдани изостаноци, меѓутоа сето ова ќе помине, но важна работа која што ние треба да направиме е да го стопираме овој закон.
Да, очекува средба со Министерката за образование Мила Царовска во следните неколку дена, а во спротивно најавува интензивирање на бојкотот во форма на мирни протести.
Ке организираме мирни протести, што граѓаните и родителите и сите да се имајте ќе го искажат своето незадоволство, а потоа и травмот се решава преку граѓански иницијатива со собирање на подписи и правно решавање на овој проблем директно во собранието.
Од опозицијската ВМРО ДПМН е вела дека реакциите на толку голем број граѓани треба да бидат сватени сериозно и дека надлежните треба да размислат како ќе постапат во иднина.
Формирање на некоја група која што сака да посопре овој начин на функционирање од 100.000 луѓе не е некоја банална работа и на вистина треба да се размислат.
Вели координаторот на ВМРО ДПМН е Никола Мицевски. Министерката Царовска пак пред неколку дена во собранието го обвини ВМРО ДПМН е дека стои зад бојкот на наставата, бидејќи, како што образложи, граѓаните сепак ќе имаат можност да изберат меѓу дигитални и печатени учебници со предлог законот. Сојузот на средношколци во меѓувреме го осуди бојкотот на наставата и го нарече манипулација која оваа организација не ја поддржува. Сојузот демантира дека е организатор на бојкотот поради дигитализација на учебниците и дека тоа се лажни вести.
Не можеме како се да кажам дека има некоја манипулација стана на политичките партии, но се гледа дека има увид да го партизират каузата што родителите го имат за предлогот на Царовска за дигитализација на учебниците.
Изјави Бленди Ходај од Сојузот на средношколци. Од Министерството за образование велат дека новиот закон е современо решение базирано на глобални образовни стандарди и ќе донесе подобрување на севкупниот квалитет на националниот образовен систем.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Еден за 4% од вкупната територија на Македонија државата ја дава под концесија, за тоа наплаќа символична сума. Вкупно се собираат околу 8 милиони евра годишно, што во јавноста го отвора прашањето дали овие суми се соодветни на влијанието врз животната средина. Анализа на Владимир Калински.
Стотици концесии за користење на минерални суровини и води издала државата пред две години на фирми кои прават ископ на руди, песок или други суровини. Вакви податоци во април објави Центарот за граѓански комуникации, Сдружение на граѓани која својата работа, меѓу другото, ја фокусира врз мониторинг на државните институции. Според Центарот за граѓански комуникации, во 2019 година вкупно 264 фирми добиле концесии за користење на минерални суровини, а државата издала 358 концесии кои опфаќаат површина од 349 километри квадратни, што е 1,4% од вкупната територија на Македонија. Од друга страна, според истражувањето, за експлоатацијата на минералните суровини државата наплатува околу 8,2 милиони евра. Но дали добиената сума на пари од концесиите е соодветна во однос на влијанието и создадените штети врз животната средина и врз биодиверзитетот при процесот на вадењето на минералните суровини, побаравме став од Министерството за животна средина и просторно планирање, одговор не добивме до објавувањето на емисијата. Концесиите се само еден аспект од влијанието врз животната средина, но зошто е важно на кој начин државите менаџираат со природните ресурси и како ја заштитуваат природата и живиот свет? Живееме во време кога светот на глобално ниво се соочува со последици од создадените огромни штети врз природата од влијанието на човекот и неговата деструкција, поради што се случува драматично исчезнување на милиони видови животни. Македонија е мала земја во споредба со големите индустријски развиени земји, но според Лилјана Поповска од Зелениот институт, која е поранешна пратеничка од партијата Дом, овој број на концесии не е одржлив, како што вели, токму поради малата површина која има Македонија. Таа посочува дека со овие концесии се прави узурпација во природата и врз живеалиштата на луѓето и на биолошкиот диверзитет.
Неодржливо голем е бројот. И навистина зачудува тој број. А од друга страна, второто прашање е како може за толку смешно мали суми да бидат издавани.
Вели Поповска, инаку за добиените концесии компаниите плаќаат надомест по две основи, наведува Центарот за граѓански комуникации во истражувањето. Првата основа е за користење на површината, а втората за експлоатираните количини. По првата основа годишно се прибираат само околу 800.000 евра, додека по втората основа за количината на експлоатираната суровина се прибираат 7,4 милиони евра, или вкупно по двете основи се прибираат околу 8,2 милиони евра, се вели во истражувањето. Најголем надомест од 2,2 милиони евра годишно за експлоатација на руда плаќа рудникот Саса, а потоа следуваат рудникот Бучим со 1,2 милиони евра, што заедно плаќаат 43% од вкупните средства за експлоатација на суровините, според Центарот за граѓански комуникации.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Со измените на законот за данок на имот, се предвидува собствениците да платјат три пати повисок данок за куќа или стан кој не го користат. Владата очекува така нареченото прогресивно оданачување на имото да донесе повеќе пари во општинските каси. Нешто со што не се согласува даночниот експерт Павле Гацов. Повеќе на оваа тема од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Три пати повисок данок за куќа или стан што не се користат е предвидено со измените на законот за данок на имот. Тоа значи дека граѓаните кои се собственици на викендички во државава ќе треба да плаќаат повеќе данок. Планот на владата е овие законски измени да стапат во сила од 1 јануари следната година. Даночните експерти сметаат дека овие измени ќе паднат на грбот на оние граѓани кои веќе си ги плаќаат давачките, дека со овие измени нема да се помогне во зголемено полнење на општинските каси. Даночниот експерт Павле Гацов вели дека зборот реформа за прогресивниот данок на имот е пресилен, затоа што се работи за најлесниот начин на зголемување на стапка на оданочување.
Бидејќи ова работа на општинската данашна администрација, собирањето на овој данок не е многу успешен, исклучок на најголемите градови во Македонија. Другите имаат слаб процент на наплата. Така да избегат тие што плакеле, не плакеат уште повеќе.
Владата очекува поинакви резултати. Во владиното соопштение, кога беше објавен предлогот измени на закон за прогресивно оданочување на данок, е наведено дека се очекува да прикажат позитивно влијание врз општинските каси. Од друга страна, еден од клучните проблеми во данокот на имот е селективното плаќање на оваа давачка. Според последното истражување на Центарот за граѓански комуникации, 10 скопски општини собираат пари од данок на имот, колку сите други 70 општини заедно. Гацов вели дека решението лежи во реформи со кои ќе се сузбие селективноста во плаќањето на даноците за имот.
А затоа мислам дека вистинската реформа би била да се уредат механизми, алатки, проверки, надзор, да се натераат да плаќаат даноци тие што не плаќале, да се воведат катастри, постојано да се проверуваат тие катастри, да се проверуваат вредностите на имот, да се прави проценка на тие вредности. Мислам дека ќе биде многу поуспешна, еве да крстиме така, реформата кај данокот имот, отколку само зголемување на стапките, тоа за делот на оној имот што не се користи од страна на даночните обврзаните.
Во периодот од 2017 до 2019 година, граѓаните и фирмите во просек годишно исплаќале по 21 милион евра на своите општини за имотот што го поседуваат во нивното подрачје. Од нив 10,2 милиони евра собираат општините што го сочинуваат градот Скопје. Данокот се пресметува како 0,1% од вредноста на имотот, што покажува дека земништата и градбите во Скопје вредат колку што вредли се друго заедно. Гацов очекува дека за брзо ќе се увиди оти е потребно нешто посериозно да се направи, за да се зголеми процентот на наплата на данок на имот. Данокот на имот не е голема ставка во општинските буџети како што се комуналиите. Според него, селективноста во плаќањето на даноците е опасна работа која го руши системот и ги демотивира плаќачите да се обидат да најдат начини да го избегнат плаќањето на давачките кон државата.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
19 дела настанати во последно време ја чинат изложбата Слики на младиот македонски уметник Стефан Младеновски, што во периодот од 6 до 18 мај ќе се одржи во просториите на Центарот Јадро во Скопје. Прилог на Љупчо Јолевски.
Стефан Младеновски во временските интервали исполнети со самостојни и групни изложби на графики и цртежи со динамичен активизам сублимираше еден и еден сега веќе на оваа изложба прикажан концизен, редуциран и продуктивно селективен контекст како рецидив од досегашните истражувања и устручување во повеќе медиуми од ликовните изразности. Вака редовниот професор магистер Мирко Вујсич ќе го започне собственото писание за каталогот на предстојната изложба едноставно насловена Слики на младиот македонски уметник Стефан Младеновски. Поставката е планирана да се одржи од 6 до 18 мај во просторот на КСП Центар Јадро во Скопје и на неа тој се представува со 19 дела настанати во последно време од крајот на минатата година и се до денес. Вујсич и со појаснување дека како негов ментор по бројните заеднички иницијации на активности, едукативни форми и чести консултации, со задоволство може да го сподели собственото видување за високите ликовни доблесности во неговото уметникување. Стефан ги создава делата со примарни рефлексии низ ритмирање на секое сетилно бранување. Ги дообликува во ликовно-акустичен простор од кој ехото допира до секого кој има желба да го прочита, протолкува ликовното дело и пронеде она што го племенува. Примарниот афект како начело го води кон иманентниот артизам, пишува професорот. Според него Стефан Младеновски настојува да е убедлив во тој акционен став кон облиците, оживуван во оние под и во оние над хоризонтот и дека во фазите кога се приближуваат стратежите во посакуваната идејна замисла, формите остануваат треперливо да лепдат во отворено пространство, подложно на авторска закономерност, на своевидна логичка гравитација.
Барајќи начин како да дојдам до наслов кој во целоски ги опише делата кои ќе бидат изложени на оваа изложба, пробав да ги избегнам сите тие големи наслови со комплицирани изрази, со што дојдов до најосновниот термин слики. Во споредба со претходното мое творештво, каде што преводуваше техничка дисциплина и делумно пресметани потези, во овие нови дела станува збор за акционен пристап, експресивност, потполно ослободување, чиста примерна емоција. Секое дело одделно е изведено прилично брзо и во еден дух, со што сметам дека сум успеал да ја одолам моменталната состојба и емоционалниот нагон кој преводувале во текот на создавањето.
Вели уметникот. Инаку роден на 28 јуни 1996 година во Кривопаланка, Стефан Младеновски средно образование завршува во уметничкото училиште Лазар Личеновски во Скопје на одделот за графика. Дипломирал на факултетот за ликовни уметности во 2020 година, оддел графика, во класата на професор магистр Зоран Јакимовски. Добитник е на студентската награда за графика Драгутин Аврамовски Гуте во 2018 и член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија од 2020 година.
Тоа беше се во ова емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање!